Hujii ergattuu boqoota 14 akkumsuun Ikooniyoo keessatti warri lachuman waaqitti kadhatan kan Yahudii ol duude ammallee marroo dubbii warraatii fi gumiin guddoon ta'a Yahudiitiif ta'a Giriikii illee dhugeeffatte. Ammoo Yahudiin ta'a dhugeeffachuu didde. Nam gosa dhibii walitti naqxee qalbii obboleeyyanii walitti yakkite. Ergattuun guyyaa hedduu achi teette waan aabboo sodaa malee dubbatte. Ammallee aabboon dubbii eebbuu fi dhugeesse akeekaa fi waan mama harku warraatiin toche biyyiti dursuunii gargar qoodamte tagarii Yahudii waldhaxxe ammoo tagarii ergattuu waldhaxxe jennaan nam gos dhibiiti fi Yahudiin jargu gurda isaanii waliin waldhaxxe ergattuu gargalchite dhahaan haa dhufeete ergattuu waan kan dhageennani. Haglistraaf darbee dir lamaan tokko kalafa Likaawoniyaa keessa jiruu fi lafittaan tullee itti baqatte oduu dansaa achitti odeessite. Filaalistiraa nam tokko jira ka haga dhalate danda'ee ol hin ka'an kamiili naafa inni Pawuloo dubbata dhageennani Pawuloonis sonaan ilaale akki inni dhugeeffacha fayyifamuun qabarge onkol fudhate waan jedheeni.
Miilan ol ejjadhu.
Namichi kaan ol ce'ee miilan deeme. Miiti waan Pawuloon tocha arginaan onkol fudhatte afaan Likaawoniyaatiin waan jette.
Waaqoti hedduu yeroon fakkaatee nu gabbuus.
Warri Barnabaan ze'u jedhe Pawuloon arme jedhe. Wanti akkanaatiif guddaan haasaa Pawuloo. Jennaan qaalluun ze'u amanii isa dirbir jiru. Sangaafi. Daraara balbal diraatiin dhufe biyyi waliin sooriyoo qaluu fedhe Pawuloof Barnabaa waan kan dhageennani wayaa ufii tatarsaasanii jidduu biyyaa oriyanii iyyanii waan jedhan.
Dhiiroo isan maaf waan akkanaa kan tolchitan nu namuu akka isaniiti nu oduu dansaa isaniiti haasofna. Akka waan kana ka wama hin ta'ini irra deebitanii gara waaq jireenna ka gubbaaf lafaaf galaanaaf. Waan keessa jira cufu uumee deebitan. Inni durii akka gochitii cufti aadaa ofii guliyaatee itti lakkise. Taatullee inni waan isi dhugeessa takka hin dhabne ammoo waan dassa tolche isanii roobee midhaan isanii kennee garaa keessan sagalee fi gammadaan quubse.
Yoo dubbitan dubbatanillee biyyiti diqqum sooriyoo ergattuutti hin qalini. Ergattuu did malee Yahudiin Antiyookiyaatii fi Ikooniyaa dhufte biyyi sossobde Pawuloo dhahaanaatee dhirkeessa hirkifte waan inni dursaayete. Ammoo ato gumiin dhugeeffattis marsitu inni ol ka'ee dir ol seene. Boriyyaa Barnabaa waliin gar dir darbee dhaqe. Eegi warri dubbii waaqaa dirsun keessa taasa'e nama hedduu barsiise. Warri Listiraa fi Ikooniyoo fi Antiyookiyaatti deebi'ee gara warri dhugeeffate jabeesse akka dhugeeffacha keessa ta'ani gorse waan jedhe.
Nu gargaar guddaan finni waaqaa argachuu malle.
Gumii cuf keessa jaarolee fo'atanii ufa gabsanii waaq kadhatanii harka aabboo kan warri dhugeeffate keessa lakkisan. Pisiidiyaa keessa dabranii Pamfiiliyaa dhufani. Eegi dubbii waaqaa Pergee keessatti haasa'anii Attaaliyaatti gad bu'anii achi kaanii obboloo keessa duudanii Antiyookiyaatti dacha'anii fulaantuniin fuula qaruu warra harkiir kaanii eebbisan beena hojii waaqaa hojjadha jedhaniin ergan. Hojii sun warri obbaamnaan gale warri dhufnaan gumii walitti yaamanii warri waan waaqii harka warraatiin tochu cufaa odeessee ammallee akka inni balbal dhugeeffachaa. Gos dhibiillee baane odeessani duuba guyyaa hedduu jaar dhugeeffatu waliin ta'ani.